Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vaš srdačno pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 20. mart na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za temu sedmice. Odnos vjerskih zajednica i država nezaobilazna je tema kada je riječ o burnim dešavanjima na Balkanu s početka 90. godina prošlog vijeka. Koliko su se međusobno prožimali najbolje ilustruje nekoliko činjenica. U Crnoj Gori je, na primjer, godinama već u svakom istraživanju javnog mnijenja institucija od najvećeg povjerenja građana Srpska pravoslavna crkva, a njen poglavar u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije, redovno u vrhu spiska omiljenih političara. U Bosni i Hercegovini Reisul Ulema Mustafa Cerić, poglavar islamske vjerske zajednice, zapravo slovi kao najuticajniji predstavnik Bošnjaka u javnom i političkom životu zemlje, te se za njegovu naklonost bore stranke koje zastupaju Bošnjake. Uticaj crkve u Hrvata jasno se ogledao i prilikom nedavne kampanje za predsjedničke izbore, u koju su aktivno bili uključeni i predstavnici Kaptola, koji su preko medija i sopstvenih glasila davali instrukcije građanima ko bi bio poželjan hrvatski predsjednik. A uticaju crkve u Srbiji samo nekoliko posljednjih primjera. Od toga da je sahrana patrijarha Pavla novembra prošle godine imala sva obilježja prvorazrednog državnog događaja, do toga da je predsjednik sekularne države Srbije prisustvovao sjednici sinoda povlašćene Srpske pravoslavne crkve, te da se Srpska pravoslavna crkva izjašnjavala o statusu Vojvodine. Logično, političke odnose država i vjerskih zajednica pratili su i finansijski, kako se to na Balkanu radi posljednjih 20 godina. Iako se, kad je vjera u pitanju, potenciraju duhovne i moralne vrijednosti, brojne afere koje svako malo izbiju na površinu pokazuju da ni vjerske zajednice nijesu imune na razne vrste zloupotreba i financijskih malverzacija. Stoga se u temi sedmice bavimo upravo financijskim aspektom tih odnosa koji su u svakoj od država drugačiji.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Počinjemo Hrvatskom, gdje su tri najveće vjerske zajednice na državnom budžetu. Prvo je Katolička crkva dobila enormna prava prema ugovoru sa Vatikanom. Onda su identična prava dobili i Srpska pravoslavna crkva i Islamska vjerska zajednica, da se ne bune. A još bar desetak vjerskih zajednica imaju također poseban status. Što se donacija i njihove kontrole tiče, u Hrvatskoj se to pitanje unazad 20 godina nije potezalo, navodi naš novinar Enis Zebić.
Velike vjerske zajednice u Hrvatskoj financiraju se najvećim dijelom iz državnog proračuna, a imaju i solidne vlastite prihode od nekretnina koje su im vraćene u procesu denacionalizacije. Katolička crkva u Hrvatskoj povratom imovine nakon pada komunizma postala najveći privatni posjednik u Hrvatskoj i ponaša se kao i svi drugi privatni posjednici. Kako to izgleda u praksi opisuje izjavi za naš radio povjesničarka umjetnosti i izvrsna poznavateljica povijesti Zagreba Snješka Knežević.
U prilično kaotičnom stanju hrvatske tranzicije privatni interesi dobivaju prevlast i to na štetu javnih i općih interesa. To bi se jednostavno moglo reći da rade šta hoće. Tako se ponaša i crkva kao veleposjednik, u prvom planu je financijska dobrobit i profit. Postavlja se pitanje što stoji iza toga, da kako ideološka zasada da privatna inicijativa ima presudnu ulogu u razvoju, što nije potpuno netočno, ali usuvijek da postoji kontrola, da su privatni planovi prilagođeni javnim, verificiranim, to znači ozakonjenim, razvojnim i strateškim dokumentima. Međutim, naša praksa pokazuje suprotno. Javna uprava i politička vlast ponašaju se kao servis, a ne kao partner.
Tako je uz servisiranje privatnog crkvenog interesa od strane državnih i zagrebačkih vlasti u samom središtu grada niknuo projekt prebendarskih vrtova, stambeno-poslovni objekt kojeg je započeo nekadašnji vojni dobavljač, a danas zatvorenik Vladimir Zagorec, a kada je on zaglavio u zatvoru, crkva je sama nastavila posao. Izgrađeni objekt je zastrašujući.
On svojim dimenzijama, likom, a nada se položaj mezara to sitno mjerilo sredine. To je, mogla bi reći, najveća povreda povijesne sredine koja se ikad dogodila u Zagrebu.
Drugi je slučaj nekadašnje domobranske vojarne na zagrebačkom Črnomercu, izgrađene još za Austro-Ugarske, koju je na ime neke kompenzacije država dala Katoličkoj crkvi za buduće Katoličko sveučilište. Međutim, Katoličko sveučilište će se napraviti na drugoj lokaciji, a ovaj veliki kompleks postoje crkvi lijep izvor prihoda.
Ovaj kompleks u Ilici danas je potpuno u istom stanju već nekoliko godina i crkva dio po dio toga prostora unajmljuje različitim subjektima. Dakle, nema govora o nikakvoj rehabilitaciji, nema govora o nikakvoj promjeni, nego isključivo i samo eksploatiranju toga velikog kompleksa u smislu financijske dobrobiti profit.
Urbanist i nekadašnji pomoćnik ministra u Račanovoj vladi upravo za to područje Slatko Zelac kaže za naš radio kako crkva posjeduje niz objekata koji čine dio kulturne baštine, za čije održavanje država izdvaja vrlo velike iznose koje se obično ne pribraja sredstvima koja se iz proračuna izdvaja za vjerske zajednice. I tu nastaje problem.
U tom smislu imamo, nažalost, niz negativnih primjera u posljednje vrijeme, pa zapravo neke kontinuiraju već i duže, gdje se iskazuje vrlo nezadovoljavajući odnos prema kulturnoj baštini u kojemu preteže investicijsko iskorištavanje zapravo baštine kao čiste nekretnine. U tom smislu karakterističan je bio primjer urbanističkog natječaja za Kaptol.
Podsjetimo, radi se o prostoru oko Zagrebačke katedrale koji se sastoji od niza renesansnih i baroknih kurija sa prostranim vrtovima, a urbanistički natječaj što ga je raspisala Katolička crkva na neki je način ispitivao što se sa tim neizgrađenim nekretninama može napraviti, kaže Uzelac.
A odnos prema baštine je ovdje bio zapravo potpuno irelevantan. To je zamišljeno bilo kao nastavak one prakse koja je dovela već do toga da je jedna velika nova građevina, dom za umirovljene svećenike, već izgrađena u jednom takvom dvorištu kurije i taj negativni primjer se sada treba zapravo dalje prevesti. Ali to nije dovoljno bilo.
Jedan od muzeja u kojima bi bilo izloženo neprocjenjivo blago zagrebačkog Kaptola trebao je biti izgrađen ispod trga pred katedralom, inače najstarijeg zagrebačkog trga. Uzela zaključuje da se pokušalo progurati rješenje, muzej u javni prostor trga, a u vrtove koji su privatno vlasništvo Kaptola staviti nešto što bi crkvi donosilo profit.
Mislim da je to jedna od najgorih stvari, taj nedostatak osjećaja za to da svaka investicija mora voditi brigu, kao što i u gradu i drugi investitori, država, pojedinci, građani i tako dalje moraju voditi brigu o baštini, očekivalo bi se da i crkva vodi još i više, no evo imamo ovaj jedan primjer, a ima ih još niz drugih koji pokazuju da to nažalost više nije tako, da se crkva odnosi kao kapitalistički poduzetnik.
Doktorica Knežević podsjeća na protekla stoljeća kada su zagrebački biskupi i zagrebački kler bili veliki mecene, darovatelji i dobročinitelji Zagreba. Primjer koji svatko zna je Park Maksimir, koji je dar Zagrebu biskupa Maksimilijana Vrhovca, ali to nipošto nije bio osamljen slučaj.
Dakle, mi smo nekada imali prosvjećeni, kulturni, etički ispravno usmjeren kler. Danas vidimo da se oni ponašaju zapravo potpuno kao svi vulgarni veleposjednici. Žao mi je da to moram reći, ali to je istina. Nekada to je bila, biskupi i svećenici su bili elita, jel? Međutim, danas su to primitivni seljaci. Mislim, to nije pristojno i lepo reći, a to je činjenica. Kakva nam je politika, takva nam je i kler.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vjerske su zajednice u Bosni i Hercegovini poreski obveznici kao i svaki drugi privredni ili pravni subjekt. No financijsko poslovanje vjerskih zajednica izaziva veliko zanimanje javnosti, pravosuđa i politike. I dok se same vjerske zajednice manje pominju u aferama, njihova humanitarna udruženja nerijetko se čak i međusobno optužuju za razne vrste malverzacija. Državu to najčešće ne brine osim sa aspekta da li je porez plaćen ili nije. Pitanje porijekla novca poteže se samo kada je riječ o kapitalnim objektima, poput rezidencije za poglavara islamske vjerske zajednice. Iz Sarajeva detaljnije Dženana Halimović.
Poslovanje vjerskih zajednica regulisano je zakonom. Dužni su dostavljati godišnje obračune kao i svaka druga kompanija, te u skladu s tim plaćati i se prateće poreze i doprinose, čak i na dobrotvorni rad. Paroh Sarajevski, Vanja Jovanović.
Ono što je u pitanju, što nam otežava funkcionisanje, jesu razni nameti. Vi za crkvu i za bilo što što radite, plaćate kao da imate firmu, vodu, struju, sve dadžbine, što vam jako poskupljuje. Potom PDV, porez koji je također bez ikakve logike nametnut na sve, tako da vi faktički na nekakvu haritativnu pomoć koju trebate dobiti s polja morate da platite porez, i ako ćete vi nekom pomoći također u tom procesu do pomaganja opet morate da plaćate porez, što sa druge strane i te ljudi koji bi možda nešto i pomagali prosto više ne žele.
Vjerske zajednice su do donošenja zakona 2004. godine tretirane te kao neka vrsta udruženja građana, ali stanje ni sada nije u potpunosti riješeno u određenim segmentima, pojašnjava glasnogovornik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Ivo Tomašević.
Pred zakonom, barem kada je riječ o katoličkoj crkvi, mi nismo na određen način postojali jer se moglo samo legalizirati, odnosno ostvariti kao da je to riječ o udruzi. Tek ovim zakonom je omogućeno zapravo naše postojanje. Prije toga, na primjer, nismo mogli kao crkva ili institucija otvoriti čak ni svoj, recimo, račun u banci ili tako.
Iako se nad njima ne vrši standardna revizorska kontrola, financijska policija ima pravo vršiti kontrolu, ali samo na zahtjev tužilaštava. I dok se rad vjerskih zajednica sam po sebi ne dovodi pod istrage, njihova humanitarna udruženja i sama se međusobno optužuju za pronevjere i malverzacije. Kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona tako je nedavno podiglo optužnicu protiv direktora regionalnog odbora muslimanskog dobrotvornog društva Merhametu Bihaću, Rifeta Horozovića, zbog sumnje da je više od 80.000 konvertibilnih maraka namijenjenih za pomoć siromašnima potrošio za lične potrebe. Prostora za sumnju je više tim prije što u Federaciji Bosne i Hercegovine djeluju paralelno dva Merhameta. Država traži utvrđivanje trošenja sredstava uglavnom za novac koji njene institucije daju vjerskim zajednicama. Kad su u pitanju donacije, bitno je uglavnom da je porez plaćen. Pitanje porijekla novca uglavnom se poteže u javnosti onda kada se radi o kapitalnim projektima, poput recimo izgradnje rezidencije Reisul Uleme Mustafe Efendije Cerića u Sarajevu. Protiv ulaganja 10 miliona konvertibilnih maraka u Reisovu rezidenciju ustala su viđena imena islamske zajednice kao i studenti Fakulteta islamskih nauka, tvrdeći da se radi o potezu koji, osim što utiče na loš imidž islamske zajednice, postavlja i pitanje pranja novca od strane novopečenih bogataša koji se utrkuju oko finansiranja projekta. Ipak više je tvrde o vjerskim zajednicama nepravde od strane države koja tendenciozno u pojedinim slučajevima manipuliše njihovom nacionalizovanom imovinom. Predsjednik Sabora islamske zajednice Bosne i Hercegovine Edhemi Čakčić.
To znači povrat nacionalizirane, konfiskovane i oduzete imovine u dugom periodu komunističke vladavine od 50 godina, kada imovina vjerskih zajednica bila meta za finansiranje ove ideologije. Pored imovine koja je vlasništvo islamske zajednice, tu je i značajna vakufska imovina, a islamska zajednica na određen način upravlja i vakufskom imovinom, koja je jedan poseban fenomen ovdje u Bosni i Hercegovini, jer on predstavlja ekonomsku osnovu za buduće rad i djelovanje islamske zajednice. Ta imovina se nalazi u oba entiteta i do sada je na različite načine u nekim općinama uspjelo da se vrati dio ove imovine, ali to je puno manji dio od ukupne imovine koja je na neki način i danas uzrupirana.
Monsignor Tomašević.
To nisu samo crkvena ili dobra vjerske zajednica, nego je pitanje pravednosti da se vrate stvarnim vlasnicima njihova dobra. Prema jednoj studiji koju su napravili 10 profesora u Sarajevu, otprilike oko 7% nacionalizirano nas oduzete imovine su dobra crkva ili vjerske zajednica. Dakle, pitanje je pravednosti, da ovo društvo se gradi na pravednim zakonima, na pravdi.
Parah Sarajevski Vanja Jovanović.
U Federaciji Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju imovina, mi nismo do sad imali te geste dobre volje. Čak i imovina koja nije nacionalizovana nije vraćena. Ja kao paroh sarajevski nemam mogućnost da uđem u dvije crkvene kapele koje se nalaze u centru grada. To drži zvanična jedna firma i kod njih su ključevi. To su u pitanju dvije kapele koje nisu oduzete. Oduzete su valjda početkom ovog posljednjeg rata. U jednoj nikada nisam ni bio, kad sam želio da vidim kako izgleda, nisu mi dopustili. Ova druga, eto, otvorena tu i obavljamo obred kad su u pitanju sahrane. Dakle, postoji i ona imovina koja ne potpada pod zakon o restituciji, a koja nije u našem posjedu.
Mada su u Bosni i Hercegovini vjerske zajednice odvojene od države i politike, činjenica je da u političkim zbivanjima igraju značajnu ulogu. Nerijetko se oglašavaju sugerišući kojim bi pravcem pojedine stranke trebale ići, te istovremeno politika ima upliv u ono što se tiče vjerskih zajednica. Iako se suzdržavaju od ocjena da je upravo politika odgovorna zbog prisvajanja imovine i sprečavanja njenog povrata s ciljem obezbjeđenja profita sebi bliskim grupama, u vjerskim zajednicama ne isključuju takvu mogućnost. Ovisi samo o tome ko je u kom dijelu zemlje većina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, vjerskim je zajednicama u Crnoj Gori prepušteno na volju hoće li i zašto podnijeti prijavu. U poreskoj službi kažu da do sada nisu imali ni jednu. No problem je izgleda što odnosi države i vjerskih zajednica u Crnoj Gori pravno nijesu regulisani ni na jednom nivou, što ostavlja prostor da ih politika reguliše prema potrebama i prema različitim međusobnim odnosima u različitim periodima u proteklih 20 godina. Posebno su zanimljivi odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tako je, na primjer, u vremenu međusobne interesne zavisnosti crnogorske vlasti i predstavnika Srpske pravoslavne crkve omogućeno da se sredinom i krajem 90-ih dobar dio pravoslavnih sakralnih objekata iz vlasništva države, odnosno opština, volšebno prepiše na Srpsku pravoslavnu crkvu. Godinama se već govori da se iz manastira Ostrog vrećama iznose ogromne količine novca od donacija koje u to svetilište pritiču od vjernika, čak i pripadnika drugih konfesija, no država se obično brani da se ne miješa u crkvene poslove. Esad Krcić.
Odnos države prema vjerskim zajednicama u Crnoj Gori u institucionalnom smislu ne postoji, jer ne postoji ministarstvo vjera, a ni na vladinim nižim nivoima ne postoji organ koji bi se bavio vjerskim zajednicama. Pravna regulativa koja reguliše poreska, odnosno imovinska pitanja, postoji, ali ona ne proizvodi za njih neke naročite obaveze. Suština je da su vjerske zajednice dobrim dijelom oslobođene plaćanja poreza ili im je prepušteno na volju šta će i da li će uopšte podnijeti poresku prijavu. Gordana Jovanović, Ministarstvo financija.
Porez na dobit ne plaćaju vjerske zajednice ako su u skladu sa posebnim zakonom osnovane za obavljanje nedobitne djelatnosti. Ukoliko vjerska zajednica pak vrši isporuku proizvoda i usluga za tržište, u tom slučaju su obveznici plaćanja poreza na dodatnu vrijednost ako za posljednjih 12 mjeseci ostvare promet proizvoda, odnosno usluga veći od 18.000 eura, kao i poreza na dobit i poreza na nepokretnosti.
U Rimokatoličkoj crkvi kažu da se na prihode stečene darovima vjernika ne plaća porez, a ni u islamskoj vjerskoj zajednici ne plaćaju porez, jer, kako kažu, ne obavljaju profitabilnu djelatnost, ali u slučaju raznih nabavki izmiruju porez na dodatu vrijednost. Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić za naš radio kaže da su svještenici i crkveni službenici poreski obveznici kao i svi ostali građani, te da uplaćuju i novac za penzijsko invalidsko osiguranje. Crkva također plaća mnoge poreze, kaže Džomić, koji napominje da primjera radi građevinski materijal koji je nabavljan za gradnju sabornog hrama u Podgorici nije oslobođen poreza na dodatu vrijednost.
Crkvene nepokretnosti, kao što je poznato, oslobođene su poreza na promet s obzirom da je riječ o spomenicima kulture.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže da ova vjerska zajednica ne raspolaže nikakvom imovinom osim jednog vladičanskog doma. Troškovi se podmiruju od dijela sredstava koje država izdvaja za vjerske zajednice, a pošto se ne bavi nikakvom profitabilnom djelatnošću, Crnogorska pravoslavna crkva ne plaća nikakav porez. Vučinić međutim tvrdi da država nema skoro nikakvu kontrolu prihoda vjerskih zajednica, a da postoji veliki problem sa imovinom kojom je nekad raspolagala crkva, a koja je, kako kaže, bila narodna i državna.
Cijela imovina koja je bila plemenska, brstenička, narodna, državna imovina u Crnoj Gori je odnedavno upisana Srpsku pravoslavnu crkvu. To je otprilike vrijednost od 1 milijarde eura ili 12 kvadratnih kilometara, govorim o zemljištu. Ona sa time, iako nije vlasnik, ona sa time raspolaže na način što prodaje, preprodaje i rasprodaje.
Vučinić tvrdi da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ne samo da rasprodaje imovinu, već ostvaruje više milijonske prihode koji se nekontrolisano iznose iz države.
Manastir Ostrog se godišnje prihoduje oko 50 miliona eura koja ne podnižu nikakvom poreskom sistemu, niti država nad tim prihodima ima ikakve žive kontrole, pa i ne trudi se. Taj novac se iznosi iz ove države, to se kaže u vrećama, preko graničnih prelaza zvaničnih, pa i preko nezvaničnih, reinvestira, refinansira u Republici Srpskoj državi Srbiji, a boga mi, što je najopasnije, i služi za finansiranje protivustavne djelatnosti državi Crnoj Gori.
Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve Belibor Džamić je prokomentarisao optužbe da se u manastiru Ostrog ostvaraju višemilionski prihodi, ali je i odgovorio na pitanje da li se plaća porez na dobit ostvareno aktivnostima u ovom manastiru, koje su se u javnosti više puta okarakterisale kao vid vjerskog turizma.
Podsjetit ću da je manastir Ostrog optužen da je, ne znam, 30 miliona evra ili 50 uplatio penzionom fondu Bosne i Hercegovine i to su svi mediji prenijeli, a kada se sa zvaničnog mjesta iz Bosne i Hercegovine demantovala ta informacija, to nije prenio niko osim agencije. Prihod crkve u stvari najveći od vjernika. To nije vjerski turizam. Ljudi dolaze u manastire iz duhovnih i religioznih potreba, a shodno zakonu o pravnim položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori i zakonu o PDV-u, sve ono što čini sadržaj vjerskih usluga i obavljanja vjerskih poslova ne podleže plaćanju poreza.
Koliko vjerske zajednice zaista plaćaju porez, najjasnije se vidi iz broja podnijetih poreskih prijava. Gordana Jovanović, Ministarstvo financija.
Poreska uprava Crne Gore nema prijavljenu ni jednu registraciju za obavljanje privredne djelatnosti, niti ima podnesenu prijavu o oporezivim prihodima. Država i institucije države nemaju zakonsko pravo niti obavezu da kontrolišu prihode koje vjerske zajednice ostvaruju po osnovu prometa i usluga vezano za vjerske obrede. Također, vjerske zajednice nemaju zakonsku obavezu evidencije prihoda i rashoda, te evidencije raspodjela ovih prihoda stvar unutrašnje organizacije vjerske zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Jedan od prvih zadataka novog srpskog patrijarha Irineja je da riješi sukob u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u kojem ulogu glavnog negativca ima vladika Raško-Prizremski Artemije, smijenjen, tačnije privremeno razriješen od strane Svetog sinoda, dok se, kako su naveli tom prilikom, ne utvrdi njegova kanonska odgovornost. Artemije se naime sumnjiči za nezakonito poslovanje eparhije, postojanje tajnih računa vladike i firme Rade Neymar, iza koje se sumnja da stoji vladika lično. Dugogodišnjim sumnjivim poslovima eparhije bavi se crkveni sinod. No ništa neobično, Srpska pravoslavna crkva je još u vrijeme učvršćivanja Miloševićeve vlasti prešla Rubikon i naselila laičku sferu. Bez pretjerivanja se može reći da su u Srbiji za proteklih 20 godina poništene dvovjekovne civilizacijske tekovine o odvojenosti crkve i države. Crkva je dakle zaposjela prostor koji joj ne pripada, ali u Srbiji se događa još nešto. Srpska pravoslavna crkva, uprkos slovu Ustava i zakona, ima privilegovan položaj u odnosu na druge vjerske zajednice. O tome Branka Trivić.
U ratovima 90-ih, kako podsjeća verski analitičar Mirko Đorđević, Srpska pravoslavna crkva je nosila svoj ratni krst i učestvovala ne samo kao svedok vremena, nego i kao neka vrsta duhovnog saučesnika u tim zbivanjima. Kosovski čvor, koji je crkva, smatrajući se stožerom srpskog društva, htela i još hoće da raspliće, dodatno je ojačao simbiozu Srpske pravoslavne crkve i države, smatra Aleksandar Popov, predsjednik Novosadskog centra za regionalizam, pa se stiče utisak da je Srpska pravoslavna crkva državna crkva, iako ona to nije. Otuda ova verska zajednica, uprkos tome što je Ustav tretira samo kao jednu od crkava, u mnogo čemu ima povlašćen položaj. To se očituje i u njenom često mešanju u državne poslove, podsjeća naš sagovornik.
Poznata mi je slučaj kad je sinoć se oglasio povodom statuta Vojvodine, što zapravo stvarno nije materija kojom treba da se bave crkveni organi. Naravno da svako ima pravo da iznosi, ali ne na tako grub način da se meša u neke državne stvari. Do toga da je, na primjer, izvršen povraćaj imovine samo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, restitucija nije generalno izvršena u državi, tako da ostali građani nije im vraćena imovina. Do toga da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve zastupljeni u raznim agencijama ili savjetodavnim telima koje država formira. Čak smo imali slučaj da je šef države učestvo u radu sinoda Srpske pravoslavne crkve, što je zapravo presedan.
Predstavnici drugih verskih zajednica u Srbiji nemaju primjedbe na ustavni tretman svojih zajednica, ali ukazuju na raskorak između normativnog i stvarnog. Svakako da ustavi i zakoni ove države garantuju ravnopravnost verskih zajednica i da se ni jednoj od njih ne daje prednost u odnosu na drugu, ali u realnosti stvari potpuno drugačije funkcionišu, kaže za naš radio Rešad Plojović, potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji i Beogradsko-Novosadski muftija.
Prije svega, kada se govori o zastupljenosti predstavnika vjerskih zajednica i crkve u nadležnim državnim organima i komisijama, mogu reći da u tijelima poput ministarstva, savjetodavnim nekakvim tijelima, ne nalazite nikoga drugog osim predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, kada se govori o finansiranju projekata vjerskih zajednica, zajednica, sigurno ministarstvo vjera, a zatim i neka druga ministarstva, poput ministarstva za kulturu, ministarstva za prosvjetu, to se moglo i vidjeti u njihovim financijskim izvještajima. Sredstva koja izdvajaju za Srpsku pravoslavnu crkvu su mnogo, mnogo veća u odnosu na sve ostale crkve i vjerske zajednice. Naravno, neko će sada reći da je Srpska pravoslavna crkva najbrojnija, ali naravno to ipak ne znači i ne daje za pravo da se projekti Srpske pravoslavne crkve pomažu, protiv čega mi nemamo ništa, ali sa druge strane da se ipak i projekti nekih drugih vjerskih zajednica koje su sa manjim brojem njihovih sledbenika u državi Srbiji isto tako pomognu, da se ne bi osjetila diskriminacija na tom polju. Još jednu stvar želim napomenuti, da kad je u pitanju zaštita objekata crkava i vjerskih zajednica na prostoru Srbije, mnogo se više poklanja pažnja zaštiti objekata Srpske pravoslavne crkve u odnosu na objekte islamske zajednice. Mi se sjećamo, evo već 6 godina proteklo od paljenja džamija u Beogradu i Nišu i do dan danas nisu pronađeni niti kažnjeni vinovnici toga. To nam govori da država, kao što nije bila spremna ili nije htjela ili vlast zaštititi ove objekte od paljenja, isto tako danas odugovlači sa pronalaženjem krivaca. Isto tako, kada se govori o zakonu o vjerskim zajednicama, konkretno kasnije o zakonu o vraćanju imovine vjerskim zajednicama, odnosno zakon o restituciji imovine vjerskih zajednica, islamskoj zajednici do dan danas nije vraćen ni jedan objekat, odnosno ni jedna parcela, ništa što je ona potraživala, dok sa druge strane Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako znamo, vraćeno je mnogo.
Zakon o vjerskim zajednicama, koji garantuje njihovu ravnopravnost, dugo je pripreman, ali kompetentni stručnjaci ukazuju na probleme u njegovom sprovođenju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa verski analitičar Živica Tucić, i kaže da sama činjenica da ima verskih zajednica koje osjećaju da su neravnopravne u odnosu na neke druge, nameće potrebu da se o tome diskutuje. A o medijski neravnopravnom prezentovanju nekih verskih zajednica kaže da su zato delimično i same one odgovorne.
Mi o tim malim verskim zajednicama i malo znamo, zato što prosto kao da su i one u samoizolaciji. Naravno da u celom svetu brojnost neke verske zajednice igra neki značaj i ne može niko pomisliti da može neka mala verska zajednica biti potpuno ista u prezentaciji kao neka velika. Čak to utiče i na prava. U ostalom, to je i praksa u svetu. Znači, treba da postoji osjećaj ravnopravnosti i sloboda izražavanja. Preduslov za to je da neko bude prihvaćen, priznat kao takav da postoji. Oko toga je bilo nekih problema. Evo, vidimo da su tek sada neke verske zajednice male registrovane, za koje se moralo pretpostaviti da su morale imati registraciju i pre više godina.
Aleksandar Popov ukazuje na problematično, ali rašireno uverenje da je Srpska pravoslavna crkva zaštitnik srpstva i nacionalnog identiteta, posebno u kontekstu očuvanja Kosova.
U tom kontekstu se i crkva posebno tretira, posebno od vladajućih struktura, bez obzira koje opcije političari pripadaju, jednako se trude da nekritički se odnose prema pravoslavnoj crkvi, dajući joj taj tretman koji nemaju druge verske zajednice. Tako da iz toga onda proizilaze i devijacije koje nam se dešavaju, da su njene aktivnosti netransparentne, posebno u oblasti financije. Evo, ova afera koja se desila u Raško-Prizrenskoj eparhiji je pokazala zapravo da tu dešavaju stvari koje su potpuno van kontrole, a novčani tokovi koji se dešavaju u okviru crkve očigledno da nisu pod kontrolom. Ovo je eklatantan primjer bio, ali sigurno je da bi, kad bi se kopalo dalje po financijama, pokazalo da ima sigurno i drugih slučajeva. To je sve jedan posljedica takvog jednog nekritičkog odnosa, gde se podilazi i masama, zato što crkva u masama ima, nažalost, nekritički tretman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I na kraju, kada je riječ o financijsko-političkim odnosima država i vjerskih zajednica na Balkanu, ali ne i samo o tome, svakako je zanimljivo primijetiti da kako su društva siromašila, tako su se najčešće nizali vjerski objekti ili obnavljali oni porušeni tokom rata, sve monumentalniji i sve velelepniji jedan od drugog.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Srdačan pozdrav od Mahira Lešanija i Biljane Jovićević. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo Dokumente dana.
Svjetlosti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se vraćamo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Srbija odustala od daljeg tuženja generala JNA koji je kasarnu Varaždinu predao hrvatskim snagama. Trifunović kaže:
drago mi je bilo da su konačno shvatili. Čekao sam 20 godina, ne znam zašto sam čekao i šta misli ta država koja se tako maltretirala.
Nakon što je u televizijskoj emisiji Nebojša Medojević optužen da je plaćenik srbijanskih tajkuna, njegova stranka kaže:
to dizanje medijske hajke je vrlo simptomatično. A što je najgore, što se takvom prevejanom kriminalcu a priori vjeruje, a da se niko ne zapita otkud njemu 50 miliona za pozajmicu.
Optužbu Stanka Subotića Caneta da je njegovih 50 miliona eura korišteno u privatizaciji Srbije, vlasti u Beogradu kažu da će ispitati.
Ono što mogu da kažem da sa stanovišta Ministarstva pravde da ćemo pun doprinos tome da se obezbedi uslovi za rad kako tužiloštva, tako i sudova i da ćemo u potpunosti izvršavati sve one zahteve tužiloštva ili suda kada govorimo o međunarodnoj pravnoj pomoći i kada govorimo o raspisanim poternicama.
Iz dnevnika Ive Lučića izdvajamo.
U našim medijima priroda se uvijek od darovateljice života preokrene u našeg najvećeg neprijatelja.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
General Vlado Trifunović je nakon 19 godina konačno uspio da sa sebe skine oreol izdajnika u Srbiji nakon što je tužilaštvo odustalo od gonjenja zbog nepuštanja okružene kasarne u Varaždinu. Za one koji su se borili za njegovu rehabilitaciju, to je ključna tačka za drugačiji odnos društva u Srbiji prema prošlosti. Ljudmila Cvetković.
General Vlado Trifunović je, kako sam kaže, jedini uspeo da ujedini Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. Kao jedinstven slučaj, kako barem navode poznavaoci u istoriji ratovanja, kome sude tri neprijateljske vojske. Nakon što je više tužiloštvo u Beogradu odustalo od optužnice protiv generala Trifunovića i četvorice suoptuženih oficira za izdaju zbog predaje opkoljene varaždinske kasarne nad moćnim hrvatskim snagama, Trifunović nam kaže da očekuje da država završi posao. Do kraja.
Drago mi je bilo da su konačno shvatili. Čekao sam 20 godina, ne znam zašto sam čekao i šta misli ta država koja me tako maltretirala. Treba država da mi da stan, da mi moju penziju vrati iz ostatke da isplati. Zatim da da oštetu za maltretiranje 19 godina, ležanje na robi, zatim narušavanje mog ugleda kroz klevete po štampi koje kuda, kroz sudnice i slično.
Skoro dve decenije čekanja obeležene su životom u hotelskoj sobi od 9 kvadrata sa više od godinu dana zatvora, uništenim životom, poniženjem. Njegov advokat Vladimir Đerić kaže da je odustajanje tužilaštva od krivičnog gonjenja najznačajniji korak u rehabilitaciji generala Trifunovića.
On prema zakonima Republike Srbije ima pravo na naknadu štete zbog neosnovanog krivičnog progona.
Država Srbije je konačno priznala nevinost Vladi Trifunoviću i njegovim ratnim saborcima iz Varaždinske kasarne, Sretenu Raduškom, Berislavu Popoviću, Vladimiru Davidoviću i Milošu Lukiću. Tužilaštvo je 5 mjeseci nakon što je Vrhovni sud Srbije ukinuo presudu kojom su petorica oficira JNA osuđena na zatvorske kazne zbog izdaje, ocijenilo da su njihovi postupci bili izvedeni u krajnjoj nuždi. Međutim, generala Trifunovića i dalje čeka presudu u Hrvatskoj na 15-godišnju robiju zbog navodnih ratnih zločina, ali i proces koji je u toku u Sloveniji za zločin protiv civilnog stanovništva. Odbrana se sada nada sličnom scenariju kao u Srbiji. Advokat Vladimir Đerić:
mi se nadamo da će u narednom periodu i u Hrvatskoj, kao što je to se desilo i u Srbiji, doći do ponovnog otvaranja i preispitivanja tog postupka u jednom novom kontekstu u kome se danas nalazimo i da će hrvatsko pravosuđe zauzeti drugačiji stav o tom slučaju.
Danas kada je dočekao priznanje nevinosti u Srbiji, general Trifunović kaže da se ne kaje, da bi uradio to isto kada bi takva situacija bila. Spasio je živote 220 vojnika i 37 oficira, predavši opkoljenu kasarnu u Varaždinu znatno jačim hrvatskim snagama uprkos naredbi iz vrha JNA. Vojnici čije živote sačuvao svedočili su o dešavanjima u Varaždinu i u dokumentarnom filmu Predstava izdajnik protiv zločinca.
Čista izdaja. Izdali su i prodali su čovjeka.
Mogu je sam sebe dići u vazduh sa nama koliko bude oko njega i to je jedino je tako mogu da ih spreče da mu uzmu to.
Sigurno da smo ostali još, ne znam, nedelju, dve dana, živi ne bi izašli odavde.
Kad smo prešli granicu, konačno, sigurni, na sigurno, u svoje zemlje, međutim...
I oni su nas teli odmah da vratimo.
Mi doživimo da nas, naša vojska ukoljava sa mašinskim puškama. Zašto?
Gore su nego što su nas oni što su nas zarobili postupali sa nama.
Kompletna ta jadna grupica ljudi koja je uspela se izvući odande je dočekana na nož. Jednostavno izdajnici, kukavice, ba jednom reču nesretnici.
Pa što niste došli vi gospoda tamo pa nas branili?
Kako su dočekani u Srbiji prisjeća se i general Trifunović za naš program.
Rekli su da i ne treba njima živi ljudi. Srbiji su potrebni mrtvi heroji da pozlata istoriju i da Srbija s njima ponosi.
Zato je odluka tužiloštva za Miljanka Deretu iz građanskih inicijativa, koji je bio uključen u aktivnosti nevladinog sektora za rehabilitaciju Trifunovića, jedna od ključnih tačaka za drugačiji odnos srpskog društva prema prošlosti.
To je ono gdje zapravo se pokazuje da je sve to zajedno bila jedna politička presuda, a ne presuda zasnovana na činjenicama i pravu. To je pod jedan. Pod dva, to znači da je se na ovaj način dezavuisana jedna politička presuda, a to bi trebalo da znači onda da je i ta politika na neki način dezavuisana, a to je ta politika u kojoj je jedan patriotizam u kome se žrtvuju ljudski životi bio važniji od one politike koje spašavaju neće živote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Početak sedmice kao bomba je u Crnoj Gori i Srbiji odjeknula TV emisija u kojoj je gost bio lider crnogorskog opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević. I to zbog direktnog uključenja kontraverznog biznismena Stanka Subotića Caneta, za kojim je Srbija raspisala crvenu Interpolovu potjernicu. Subotić, za koga crnogorska opozicija tvrdi da je u bliskim odnosima s premijerom Milom Đukanovićem, demantirao je Medojevićeve ranije tvrdnje da se nalazi na Žabljaku. Također je optužio crnogorskog opozicionara da ga napada za račun srbijanskih tajkuna Miroslava Miškovića i Milana Beka.
Samo da pitate dotičnog gospodina, da li to radi po nalogu Miše Beka i Miškovića, koji su mu dali pre godinu i po dana nalog predamno. Miša ga je zvao i rekao mu je, nije Subotić i Đukanović moj target više. Prestani da ga napadaš. Znači, zbog čega to radi i zbog čega radi po nalogu Miše to? A ja znam zbog čega. Zato što me Miša i Mišković su me prevarili za 50 miliona evra. Pa im treba borac koji će sada umjesto njih da ratuje. I od toga su kupili Luku Beograd i kupili su Večernje novosti. Kada im je bilo došlo vreme da vraćaju novac, onda su počeli da prave hajku na mene da je organizuju.
Nebojša Medojević je odbacio Subotićeve tvrdnje.
Apsolutno nikada, ni za bilo koju javni nastup, ni za bilo koju javnu riječ nisam uzeo ni jedan jedini euro. To je apsolutno suprotno od moralnog kodeksa koji ja imam. I zbog toga sam naravno i često i meta tih tajkunskih kriminalnih krugova, tako da zaista, evo, ovo je prilika i mislim da je Subotić u stvari pokazao svoje pravo lice, svoju zaista posljednju opciju da vrijeđa ljude.
Medojević je nakon emisije izjavio da je telefonsko uključenje Stanka Subotića bila namještaljka. Autor i voditelj Jugoslav Ćosić naglašava da je Medojevića pitao za uključenje i da je on mogao, ako je htio, to ne prihvatiti. Crnogorska opozicija stala je u svog člana, a vladajuća Demokratska partija socijalista ističe kako je i ova TV emisija dokaz da Nebojši Medojeviću nije cilj demokratizacija, nego haranga protiv ljudi. Usto još i plaćena. Slušate Dimitrija Jovićevića.
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene sumirajući utiske poslije sinoćne emisije beogradske televizije B92, u kojoj kontroverzni biznismen Stanko Subotić Sane optužio lidera njene partije Nebojšu Medojevića da radi po nalogu medijskih tajkuna iz Srbije Miroslava Miškovića i Milana Beka, ocjenjuje kako je sve ličilo na medijsku namještajku i najavljuje Medojevićevu tužbu protiv Subotića.
To dizanje medijske hajke je vrlo simptomatično, a što je najgore što se takvom prevejanom kriminalu a priori vjeruje, a da se niko ne zapita otkud njemu 50 miliona za pozajmicu. I moram da naglasim da je bilo bar meni isuviše sličnosti u verbalnom nastupu premijera Đukanovića na premijerskom satu i njegovog druga Subotića u sinoćnjoj emisiji. Nebojša će sigurno podnijeti tužbu i tražiti satisfakciju na sudu, ali ova medijska haranga je vrlo, vrlo namjerno osmišljena i pitanje za čije interese.
Slično mišljenje čuli smo i od Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije, koji jedino zamjera Nebojši Medojeviću što je do kraja ostao u intervju beogradske televizije B92, u kojoj je direktno uključeno lice sa crvene Interpolove potjernice.
Mislim da je sramotno da jedan medij takvog pedigreja radi tako prljavi posao. Zastrašujuća je stvar da se Stanko Subotić zvani Sane uključi u televizijsku emisiju direktno u program B92 i polemiše sa jednim od lidera opozicije u Crnoj Gori. Ja sam imao osjećaj koji nikako ne mogu da odagnam. Možda je zaista gospodin Subotić i bio negdje u vazdušnom prostoru iznad Švajcarske ili u svakom slučaju iznad Europe, ali sam imao neki osjećaj da je u društvu gospodina Mila Đukanovića i da zajedno posmatraju kako će reagovati cijela javnost.
Potpuno suprotni stavovi u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Portparol Rajko Kovačević ocjenjuje da je nakon sinoćne emisije na B92, kako kaže, svima jasno koji su motivi političkih nastupa predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića.
Osnovni motiv za djelovanje gospodina Medojevića nije ni borba za demokratizaciju društva, nijesu ni pristupanje Europskoj uniji, ni borba protiv kriminala. Njegov, kao i motiv njegovih pajtaša tipa Ratka Kneževića, je novac i uvijek je bio novac. To je, iako smo i mi tvrdili isto i ranije, nakon sinoćnjeg intervjua na televiziji B92 postalo potpuno i izoštreno jasno. Medojević, Knežević i slični su radnici agencije za naručeno blaćenje ljudi koje naručioci usluge odrede da bi ostvarili neke svoje interese i za to naravno debelo plate.
U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji nemaju poseban utisak u emisiji u kojoj je Stanko Subotić Sane iznio teške optužbe na račun Nebojše Medojevića. Poslanik SDP-a Raško Konjević.
Ne bih komentarisao odnos, relaciju, telefonski razgovor koji su imali gospodin Medojević i Sane Subotić. Ostavio bi njima dvojici da u komunikaciji već na neki drugi način riješe ono što jesu bile međusobno.
Na kraju, kakav je stav u najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji? Šef medijskog centra SMP-a Dragan Koprivica, uz napomenu da iznosi stav partije, a ne svoj lični, sinoćnu emisiju kratko je prokomentarisao.
Kada je riječ o ovom intervju, nesumnjivo je da je on imao specifično obilježje zbog učešća lica koja su pod određenim vidom istrage međunarodnih organa. Dok ne čujemo konkretno i završno riječ sudskih i pravosudnih organa po tom pitanju, SMP se konkretno neće izjašnjavati o čitavom ovome intervju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Stanko Subotić Sane, osim što je narezao Medojeviću, optužio je i dvojicu može biti najbogatijih ljudi u Srbiji, Miroslava Miškovića i Milana Beka, da su ga prevarili i od njega pozajmili 50 miliona eura za kupovinu Večernjih novosti i Luke Beograd. Dan nakon toga ministrica pravde Snežana Malović izjavila je da je međunarodna potjernica za Subotićem na snazi, ali da se njegovo izručenje može tražiti samo ako bude uhapšen u nekoj zemlji. Skandal koji se događao pred očima publike u direktnom TV prenosu samo je dodao ulje na vatru. Javnost, međutim, i dalje nema objašnjenje zašto se sve to dešava. Misterija traje, kaže Zoran Glavonjić.
Optužbe koje je Stanko Subotić, zvani Cane, uputio na račun srpskih biznismena Milana Beka i Milorada Miškovića da su njegovim novcem kupili kompaniju Novosti i Luku Beograd, samo par dana nakon što su iznesene u medijima, nadležni su rešili da provere. Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je za naš radio da će to ministarstvo dati punu podršku pravosuđu da ispita sve slučajeve u kojima ima indicija da je kršen zakon, pa i navode Stanka Subotića o tome da je njegovih 50 miliona evra korišćeno u velikim privatizacijama u Beogradu.
Ono što mogu da kažem da sa stanovišta ministarstva pravde da ćemo pun doprinos tome da se obezbedi uslovi za rad kako tužiloštva, tako i sudova i da ćemo u potpunosti izvršavati sve one zahteve tužiloštva ili suda kada govorimo o međunarodnoj pravnoj pomoći ili kad govorimo o raspisanim poternicama. Znači, gde god postoji saznanje da su se određena lica našla, kada ministarstvo pravde dobije informaciju o tome, preduzet ćemo, znači, dalje korake shodno zakonu i ustavu.
Stanko Subotić u Srbiji je optužen za šverc cigareta, a kako sam tvrdi, trenutno se nalazi u Švajcarskoj. Do sada nije izručen srpskim organima jer ta zemlja nema kvalifikaciju po kojoj se tereti pred Beogradskim sudom zloupotreba službenog položaja. Kako pišu mediji, odgovorni u Srbiji pripremaju novu optužnicu protiv Subotića za krivično delo koje postoji i u zakonodavstvu Švajcarske kako bi bio izručen Beogradu. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal, prethodno je izjavio da će ispitati istinitost informacija koje je izneo Stanko Subotić. Ukoliko takva transakcija nije evidentirana, to bi ukazivalo da se radi o transakciji obavljenoj gotovim novcem, što bi otvorilo pitanje porekla novca i mogućeg vršenja krivičnog dela okarakterisanog kao pranje novca, rekao je Radisavljević. Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio je za naš program da je pozitivno to što je tužilaštvo odmah reagovalo i dodao da je u istrazi važno videti ukoliko je tačno da je Subotićev novac korišćen u privatizaciji, kroz koliko banaka su te pare prošle.
Ovo jeste način da se otkrije postojanje prljavog novca u važnim kompanijama. Ako je bilo direktno sa jedne banke ili eventualno sa dve banke, onda se može dokazati poreklo tog novca. Jako važno da se vidi da li je privatizacija rađena sa prljavim novcem od strane tajkuna i ne samo tajkuna nego i od organizovanog kriminala. Na ovaj način bi se deo te priče mogao dokazati.
Ovom pričom za koji dan pozabavit će se i Odbor za bezbednost Skupštine Srbije, ali će se po svemu sudeći manje baviti pričom Subotića da mu Mišković i Beko nisu vratili pare, već više jednim od najvećih problema posljednje decenije, kupovinom firmi takozvanim prljavim novcem poteklim iz kriminala. Subotić se po pisanju beogradske štampe žali da su ga opljačkali tajkuni u Srbiji pa i sama vlast. Boris Tadić, predsjednik Srbije, kratko je poručio da će svi optuženi za teška krivična dela, pa i sam Subotić, pred sudom imati izvanrednu priliku da sve potanko objasne. Tadić je u intervju Tanjugu rekao da će kriminal jednostavno biti razbijen i da su posebno na udaru narkokarteli.
Zato što se radi o grupacijama koje imaju ogromnu količinu keša, ogromnu količinu novca, velike investicije i nema nikakve dileme da posljednje zaplene imovine svedoče o tome da su te grupacije investirale ne samo u svoje lične užitke, vlastite kuće, već i u turizam, u proizvodnju, u neke medije, distribucione lance, govorimo o medijskoj distribuciji i tako dalje. Trebalo je samo da doživimo da počnu da investiraju u zdravstveni sistem i obrazovanje, pa da počnu da preuzimaju samu strukturu države i samu strukturu društva. To država Srbija neće dozvoliti ni po koju cenu.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović zaključuje da je veoma važno proveriti da li su novcem iz kriminala privatizovane firme, ali da je onda pitanje šta ako se dokaže da je tako.
Da li može da se ti ugovori raskinu ili ne može, to je već jako krupno pitanje i privredno i pravno i političko. I pitanje je recimo šta ako je deo kompanije kupljen prljavim novcem, a većinski deo je kupljen legalnim novcem. Dakle, to će se tek otvoriti dileme, ali je konačno važno da počne otvaranje tih dilema.
Grupi Stanka Subotića Caneta u Beogradu se pred specijalnim sudom sudi za šverc cigareta kojim su stekli imovinsku korist od 28 miliona evra i 8 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U minutama što preostaju slijedi dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao Ivo Lučić, novinar i istraživač iz Zagreba.
Subota, 13. ožujka. Subotu radije provodim na Zagrebačkoj gori, nego na Zagrebačkoj špici. U odnosu na prave planine, ona se doima kao kakav veliki vrt, ali ima sve što treba. Proteklih tjedana mediji su omrazili zbog najveće trusnosti u Hrvatskoj. Tjednima su prijetli približavanjem potresa. Kada je od Haitija preko Turske i Kosova došao do Sinja, toliko je oslabio da su ga i seizmografi jedva zabilježili. Mediji uglavnom čačkaju stare zevnje o smaku svijeta, umjesto da potiču da se prikladno organiziramo za te sasvim prirodne i očekivane nepogode. U našim medijima priroda se uvijek od darovateljice života preokrene u našeg najvećeg neprijatelja. Nedjelja, 14. ožujka. Dubravka Šuica u Mostaru dobila najveće priznanje Međunarodne lige humanista. Kažu za zasluge u zaštiti prava djece. Predstavila se kao veliki prijatelj Hercegovine. Doživio sam i drugo odube, ravno prije godinu dana, kada se pripremalo otvaranje Prirodoslovnog muzeja, najstarijeg u Dubrovniku, fotomaterijal podzemnih životinskih vrsta, koji je poticao iz Hercegovine, ostao je na Dubinu sugestiju bez potpisa lokaliteta. Eto, gradonačelnici, Hercegovina nije dovoljno dobra, čak nikad čini dio svjetske baštine. Ponedjeljak, 15. ožujka. Veći dio dana provodim u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U njoj možeš riješiti sve izvore. Dostupne vrijedne svjetske baze omogućavaju izravan uvid u razvoj disciplina. Bujice radova tek u digitalnim mrežama, a većina naše znanosti ima pogled od prije 30 godina. Nažalost, veliki dio baza već duže nije plaćen, a i mnoge znanstvene ustanove nisu dobile novčane doznake po 9 mjeseci. Dotle, ministar financija gleda u oči dok tvrdi da država nikome nije dužna. Utorak, 16. ožujka. Energetski lobi u Bosni i Hercegovini koristi rasulo i progurava nove hidrocentrale i termoelektrane. Elektroprivrede ostvaruju profite. Struje ima za izvoz, čiji se veliki dio i rasipa. One su zlatne koke koje štite i koriste političke stranke. U Duvanjskom polju nevladine udruge zgranute najavom gradnjom termocentrale. Taj potez bi oduzeo budućnost jedinstvenom krajoliku Krških polja, koji po obliku i veličini imaju univerzalan značaj. Okruženi su planinama rijetke i endemične flore, a na njihovih slivova nalaze se velika naselja dolje na morskoj obali. Međutim, većina ljudi kao da čeka da drugi riješe te probleme, a oni će vidjeti šta im tu odgovara. Srijeda, 17. ožujka. Portali prenose jučerašnja hapšenja 15 osoba u Srebrenici i u Bratuncu, predstavnika civilne vlasti, prosvjetara i vjeroučitelja. Osumnjičeni su za seksualno iskorištavanje maloljetnice. Užas situacija dodatno potencira pristup dijela medija, koji otvoreno koriste osobne podatke žrtve, objavljuju čak i njezinu fotografiju, doduše malo zamračenu, a izvještaji su prepisani policijski dosjeji koji nemaju nimalo uviđavnosti. U dijelu javnosti smatraju da se radi o političkom obračunu u kojem je žrtva nebitna. Četvrtak, 18. ožujka. Danas sam pobacao nekoliko registratora materijala povezanih sa zaštitom prirode, najviše s popisom svjetske baštine, koju sam godinama skupljao nastojaći s krugom prijatelja nadomjestiti nedostatak službene brige oko zaštite krša u Bosni i Hercegovini. To je omogućilo upis vjetrenice 2004. godine na tentativni popis UNESCO-a. Postavilo ju na prvo mjesto u svijetu po podzemnom biodiverzitetu, te privuklo istraživače i potporu iz najstručnijih svjetskih krugova. Međutim, politika imala druge interese. Lokalitet koji je proglašen najvišom kategorijom zaštite, prepušten je bez ikakve stručne kontrole lokalnoj vlasti, koja nema ni pravnika ni urbanistu, a kamoli da zna nešto o ekosistemskom pristupu. Naravno, to je samo crna kutija u kojoj se prikriva prijenos javnog dobra u privatne džepove, to jest krađa. Petak, 19. ožujka. Štrajkovi, blokade, borba za goli opstanak, te su teme dominirale ovaj tjedan. Nastojao sam uputiti na one u kojima priroda nudi više i u kojima ostaje neshvaćena. To se događa zahvaljujući i medijima, koji od predstavljača zbivanja sve češće postaju akteri. U dnevnicima pišemo o onome što se dogodilo, a morali bi možda češće o onome što se trebalo dogoditi, a nije se dogodilo. Tako, na primjer, u 100. obljetnici smrti Leva Tolstoja nisam čuo da je itko spomenuo njegovo vrlo utjecajno neknjiženo djelo Kraljevstvo Božje je u vama. Za ovih 100 godina nije prevedeno niti na jedan od južnoslavenskih jezika, barem koliko je meni poznato. Na njemu je Tolstoj radio 30 godina, te je postalo temeljem modernih koncepcija društava bez nasilja. Jesu li možda mediji ikad postavili pitanje, nije li Tolstoj knjigom Kraljevstvo Božje je u vama mislio i na nas?
Slušali ste Ivu Lučića, novinara i istraživača iz Zagreba. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Slađana Dimiskova, novinarka iz Skopja.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahidel Šani i Sabina Čabaradić.